Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun Navroz, yangi kuningiz muborak. Yangi kun daraklari bilan Ozodlik radiosi navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda Navroz keldi, rizq keldi. Mintaqaning 3 mamlakatida yashovchi 3 o'zbek bilan Navroz yuringi.
Maydonga xonandalar, raqqosalar, raqschilar, mana sumalaklar dosh qozonga osilib, hammani kayfiyati ko'taringa o'xtadi. Mubolag'a yo'q, kamchilik yo'q o'tdi.
Ikkinchi zarba, xalqaro kuchlar Qaddafiga qarshi qurolli bosimni davom ettirmoqda. O'zbekistoningga ket. Norvegiya hukumatı hududida noqonuniy yurgan o'zbeklarni deportatsiya qilyapti.
Madda hozir o'zbeklarni Norvegiyadan shunday uylardan bosib ketyapti-da, kecha kuni bittasini 1,5 soat ichida jo'natib yuborgan. Shunday uyidan olib chiqqan, o'bari samolyotga o'tirgizib yuborgan.
O'zbeklarga emas, o'zbeklar ishiga qarshi deputat Gidlyan Ivanovga qarshi chiqqan Davlat Dumasi deputati Viktor Ilyukin to'satdan vafot etdi. Twitter 5ga kirdi. Anoyining Twitterga oid 5 savolga topgan javobi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Astinochi shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun e'tiboringizni Liviyaga emas, dastlab Yamanga qaratmoqchimiz. Yamanda yetakchi harbiy qo'mondonlardan biri prezident iste'fosini talab qilayotgan muxolifatni quvvatlagandan so'ng poytaxt Sana shahriga tanklar va boshqa harbiy texnika olib kirildi. General-mayor Al-Muhsin Ahmar bugun Sana shahrida jurnalistlarga intervyu berib, oshkora tarzda prezidentga qarshi bo'lgan namoyishchilar safiga qo'shilganini ma'lum qildi. General-mayor prezident Al-Abdulloh Solihning safdoshlaridan biri edi. 18 mart kuni Sana shahri markazida prezident iste'fosini talab qilgan o'nlab norozilar otib tashlanganiga norozilik tariqasida uning shunday yo'l tutgani aytilmoqda. Namoyishchilar otilgandan g'azablangan yamanliklar esa minglarga birlashib shanba va yakshanba kunlari ham namoyishini davom ettirdi. Prezident voqealarning bunday rivoji ortidan yakshanba kuni hukumatni tarqatib yubordi, ammo ayrim manbalarga ko'ra bunga ba'zi vazirlarning tinch aholi o'ldirilganiga qarshi iste'fo berishga hozirlik ko'rayotgani ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Sana shahrida tinch norozi namoyishchilarga qarshi qurol ishlatilganini qoralab bayonot berdi. Endi esa Liviyaga oid ba'zi muhim xabarlar. Liviya xalqaro qo'shinlari o'tgan tunda ikkinchi bor Muammar Qaddafi kuchlariga hujum uyushtirdi. AQSh va Yevropaning bir necha davlatlari havo hamda dengiz qo'shinlari bilan birgalikda BMT rezolyutsiyasiga binoan Liviya uzra parvozsiz hududni joriy etish uchun va Qaddafi kuchlarining muxolif guruhlar bilan birga tinch aholi vakillariga ham hujumlarni to'xtatish uchun havo hujumlarini olib bormoqda. Ilk hujum shanba oqshomi uyushtirilgan edi. AQSh qo'mondonligi bu amaliyotlar samara berayotgani va so'nggi kunlar ichida Liviya osmonida parvozlar kuzatilmayotganini aytdi. Ayni paytda AQSh qo'shinlari Qaddafi kuchlarining o't ochishni to'xtatish bo'yicha bergan taklifini, bunday taklif bir necha bor Qaddafichilar tomonidan buzilganini aytib, rad etdi. AQSh vitse-admirali Uilyam Kortney hujumlarni juda samarali deb baholashini bildirdi. Biz bu hujumlar juda samarali bo'lmoqda deb hisoblaymiz. Bu rejimning havo orqali mudofaa tizimi, xususan ularning ko'plab CA-5S rusumidagi uzoq masofaga uchuvchi samolyotlarni ishdan chiqardi, dedi AQSh vitse-admirali. AQSh harbiylariga ko'ra, so'nggi kunlar ichida Liviya osmonida Qaddafiga tegishli samolyotlarning parvozi kuzatilmayapti. Yaponiyadagi Fukushima Daiichi atom zavodida tutun paydo bo'lgandan so'ng 15 daqiqa ichida zavod ishchilari evakuatsiya qilindi. Yaponiya rasmiysi Kaori Yoshida hozir bu muammo hal qilinayotganini aytdi. Taxminan soat 3 dan 55 daqiqalar o'tganda zavoddagi 3-chi reaktor tomida kulrang tutun paydo bo'lgani xabar qilindi. Shuning uchun biz ishchilarni evakuatsiya qildik va hozir vaziyatni o'rganyapmiz, dedi Yaponiya rasmiysi. Bu zavoddagi jami 6 reaktor ichida aynan shu 3-chi reaktor nisbatan xavfliroq ekani bois bu reaktordagi halokat jamoatchilikni yana sergaklantirib turibdi. Yaponiya Milliy politsiya agentligi bugun bergan ma'lumotga ko'ra, tabiiy halokat qurbonlari soni 18 mingdan oshishi mumkin. Shu kunga qadar 8600 kishi o'lgani rasman e'lon qilindi, 12800 kishi esa bedarak ketgani aytildi. Yaponiya politsiyasi qidirilayotganlarning yarmidan ortig'i o'lgan bo'lishi mumkinligidan xavotir qilmoqda. Jahon banki esa Yaponiyaga 11 mart kuni yopirilgan tsunami va shu kuni sodir bo'lgan yer qimirlashi ortidan yetgan zarar qiymati 235 milliard AQSh dollariga tengligi va mamlakatni qayta tiklash uchun yana 5 yil muddat kerak bo'lgan bo'lishini taxmin qilmoqda. Bank e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, asosan aholi uylari va mamlakat infrastrukturasiga qattiq zarar yetgan. Mamlakat iqtisodiy ko'rsatkichlari esa shu yilning birinchi yarmida tushishi mumkinligi kutilmoqda. Misrda shanba kuni konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha o'tkazilgan referendumning dastlabki natijalari e'lon qilindi. Unga ko'ra, saylovchilarning 77% mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritilishini yoqlab ovoz bergan. Xalq muhokamasiga qo'yilgan o'zgartirishlar mamlakat prezidenti vakolatini qisqartirish, siyosiy partiyalarning saylovda qatnashishi uchun o'rnatilgan cheklovlarni olib tashlash va sud organlari roli oshirilishini nazarda tutadi. AQSh rasmiylari Misr xalqini konstitutsiyaviy o'zgarishlar bo'yicha referendum muvaffaqiyatli o'tgani bilan qutladi. Endi O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi xabarlar. Afg'oniston shimolidagi Bag'lon viloyatida xalqaro koalitsiya va afg'on qo'shinlari qo'shma reydida O'zbekiston Islomiy harakatining 4 qo'mondoni o'ldirilgani aytilmoqda. Bu haqda NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya tarqatgan bayonotda aytilishicha, reyd chog'ida jami 10 jangari yo'q qilingan, yana biri esa asir olingan. Bu haqda xabar qilayotgan Long War Journal nashriga ko'ra, 20 mart kuni kechasi o'tkazilgan reyd xalqaro qo'shinlar tomonidan Bag'lon viloyatining jangari guruhlari makon tutgani aytiladigan Burqa tumanida mart oyidan beri o'tkazilgan 4-chi amaliyotdir. Shuningdek, so'nggi oy ichida Balx viloyatida ham O'zbekiston Islomiy harakati va toliblar guruhlari nishonga olingani hamda unda O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchi qo'mondonlari bo'lgan Bilol Qunduziy va Shod Muhammadlar o'ldirilgani, harakatning boshqa bir yetakchisi esa hibsga olingani xabar qilinmoqda. Long War jurnal nashriga ko'ra, 2009-yil sentyabr oyida AQSh harbiylari tomonidan o'ldirilgan O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq yetakchisi Tohir Yo'ldosh o'rnini egallagan Usmon Odil yetakchiligidagi guruh hozir Pokiston Afg'onistondagi terrorchilik hujumlarida ishtirok etmoqda. Shuningdek, bu nashrga ko'ra, o'zbek jangarlari ko'proq Pokiston toliblari va Al-Qoidaning eng nufuzli yetakchilariga tan soqchilik qilmoqda. 20 martdan 30 aprelga qadar O'zbekiston aholisi sonini aniqlash bo'yicha aholi punktlarini oralatib tadqiq qilish boshlanadi. O'zbekiston prezidenti 14 mart kuni shu mazmundagi qarorni imzolagan edi. Bu tadqiqot mamlakat aholisi soni va boshqa demografik ko'rsatkichlarga oid ma'lumotlarga aniqlik kiritish maqsadida o'tkazilayotgani aytilmoqda. Bu haqda Gazeta.uz nashrining yozishicha, ushbu tadqiqot mamlakatning barcha viloyat va tumanlari bo'yicha aholining 10%ini qamrab oladi, ya'ni tadqiqot o'tkaziladigan hududlarda doimiy ro'yxatda turgan barcha aholi, shu jumladan mamlakatda vaqtincha bo'lmagan kishilarni ham qamrab olishi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bugunga belgilaganimiz so'nggi xabar. Bugun Twitter asoschilaridan biri Jack Dorsey ushbu mikroblog orqali o'zining ilk xabarini yo'llaganiga 5 yil to'ldi. Dorsey 2006-yilning 21 martida San-Fransiskodagi hamkasblariga taklif degan juda qisqa xabarni jo'natgan edi. Keyingi 3 yil ichida Twitter orqali jo'natilgan tweetlar, ya'ni 140 belgigacha bo'lgan xabarlar soni 1 milliardga yetdi. Hozir esa 200 milliondan ortiq foydalanuvchi har haftada 1 milliard tweet yozmoqda. Kuniga qariyb 500 ming yangi foydalanuvchi Twitterga birlashgani aytilmoqda. Mikroblog ma'muriyatiga ko'ra, Yaponiyada yer qimirlashi sodir bo'lgandan so'ng har soniyada 6939tadan tweet jo'natilgan. 11 mart kuni Twitterda shu mavzuda qoldirilgan jami xabarlar soni esa 177 millionga yetgan. Ozodlik to'lqinlarida ushbu mavzu tafsilotlari bilan yana to'liq tanishishingiz mumkin.
Kunning xabarlari bilan mikrofon oldida Barno Anvar edi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz: Navroz keldi, rizq keldi. Ikkinchi zarba: O'zbekistoningga ket. O'zbeklarga emas, o'zbeklar ishiga qarshi deputat. Twitter 5ga kirdi. Shu va boshqa sarlavhalar ostidagi materiallarimizni bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning eng asosiy voqeasi albatta Navroz kirib kelganidir. Navroz bayrami, rizq bayrami keldi va ozodlik xodimlari nomidan hammangizni, siz tinglovchini shu bayram bilan, yangi kun bilan muborakbod etaman. shu bayram munosabati bilan mintaqaning 3 mamlakatida yashovchi 3 o'zbek bilan Navroz guringini o'tkazganmiz. Erkin mikrofon eshittirishi doirasida o'sha guringlarni albatta e'tiboringizga havola qilamiz. Hozircha esa kunning boshqa bir muhim voqeasi keyingi kunlarda jahon ommaviy axborot vositalarining diqqati Shimoliy Afrikada, Liviyada o'sha shu mamlakatda bo'layotgan so'nggi voqealar tafsiloti bilan sizni avval tanishtirib o'tmoqchimiz. Liviyada xalqaro qo'shinlar o'tgan tunda ikkinchi bor Muammar Qaddafi kuchlariga hujum uyushtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropaning bir necha davlati havo va dengiz qo'shinlari Birlashgan Millatlar tashkiloti rezolyutsiyasiga binoan Liviya uzra parvozsiz hududni joriy etish hamda Qaddafi kuchlarining muxolif guruhlar va tinch aholi vakillariga hujumlarini to'xtatishga urinmoqda. Koalitsiya tarkibida Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Fransiya, Italiya, Kanada va yana bir necha davlatning harbiy havo va dengiz kuchlari bor. Boshqa tafsilotlar bilan Barnoa Anvar, marhamat.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum aziz tinglovchi. 21 martga o'tar kechasi Liviyada xalqaro qo'shinlar Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi ikkinchi yirik hujumni uyushtirdilar. Ikkinchi hujum chog'ida Qaddafi rejimiga tegishli bo'lgan harbiy mudofaa kuchlariga jiddiy zarar yetgani va ayni paytda Qaddafining qarorgohiga ham hujum uyushtirilgani xabar qilindi. Hozircha bu hujumlar chog'ida yetkazilgan zarar haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q, ammo norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qaddafining o'g'illaridan biriga jiddiy shikast yetgan, yana ba'zi ma'lumotlarda esa Qaddafining o'g'li vafot etgani ham aytilmoqda, ammo bular hammasi rasmiy ma'lumotlardir. Ayni paytda Muammar Qaddafining o'zi qayerda ekani noma'lum qolmoqda. AQSh, Britaniya, Fransiya, Italiya, Kanada va yana bir necha davlatning yirik harbiy havo va dengiz qo'shinlaridan iborat xalqaro koalitsiya ilk amaliyotini shanba oqshom boshlagan edi. Koalitsiya BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga binoan Liviya uzra parvozsiz hududni joriy etish hamda Qaddafi kuchlarining muxolif guruhlar va tinch aholi vakillariga hujumini to'xtatishga urinmoqda. Hozirda Qaddafi rejimining o'z xalqiga nisbatan zo'ravon harakatlarga barham berish yo'lida tashlangan bu qadamga munosabat turlicha bo'lmoqda, xususan Arab davlatlari ligasi avvaliga bunga biroz tanqidiy munosabatda bo'lgan edi, ammo liga yetakchisi Amir Musa bugun tanqidi ruhini biroz pasaytirib, BMT rezolyutsiyasini hurmat qilishini so'zladi. Biroq Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Qaddafi rejimiga qarshi bunday harakatni o'rta asrlardan qolgan uslub deya tanqid qildi va BMT rezolyutsiyasini foydasidan ko'ra ziyoni ko'pligidan ogohlantirdi. Ammo AQSh qo'mondonligi ayni paytda amaliyotlar samara berayotgani haqida bayonot bermoqda va AQSh qo'mondonligiga ko'ra so'nggi kunlar ichida Liviya osmonida parvozlar kuzatilmagan. Ayni paytda AQSh qo'shinlari Qaddafi kuchlarining o't ochishni to'xtatish bo'yicha bergan taklifi rad etilganini ham aytmoqdalar. Ularga ko'ra bu taklifning rad etilishiga sabab mana shunday taklif bir bor Qaddafi kuchlar tomonidan buzilganidir. AQSh vitse-admirali Uilyam Kortni bu o'tayotgan harbiy amaliyotlar haqida matbuotga bayonot berar ekan, bularni juda ham samarali deb baholanayotganini aytib, shunday dedi. We judge these strikes to have been very effective and significantly decreased. Biz bu hujumlarni juda samarali bo'lmoqda deb hisoblaymiz. Bu rejimning havo orqali mudofaa tizimi, xususan ularning ko'plab SA-5S rusumidagi uzoq masofaga uchuvchi samolyotlari ishdan chiqdi, dedi AQSh vitse-admirali Uilyam Kortni. Ayni paytda Liviyada o'sha Tripoli shahrida Qaddafiga moyil bo'lgan tarafdorlar bunday qaqshatqich havo hujumlariga qaramasdan jang harakatlarini to'xtatish niyatida emasligini aytmoqdalar. Jumladan Qaddafi tarafdorlaridan biri o'zi xalqaro matbuotga bergan intervyusida shunday dedi. We are waiting for them. Their graves is ready. Biz ularni kutyapmiz. Ularning qabrlari bu yerda hozirlab qo'yilgan. Biz ularni dozaxga taklif qilyapmiz. Dozaxga xush kelibsiz, dedi Qaddafining tarafdorlaridan biri 21 mart kuni xorij matbuotiga bergan intervyusida. Demak, ozodlik to'lqinlari orqali Liviyada borayotgan ushbu vaziyatni kuzatishda davom etamiz va so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib boramiz.
Rahmat, Barno.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Navroz keldi. yangi kun keldi. Jahon bo'ylab yangi yil deb ataladigan bayramlarning eng mantiqlisi bo'lgan bayram keldi. Ertadan boshlab yorug'lik zulmatdan ustun kelishni boshlaydi. Har qalay tabiatda shundoq bo'ladi. Shunisiga ham shukr deymiz. Bas shunday ekan, bugun yorug'likni, faqat yorug'likni o'ylaymiz. Tojikistonning Tursunzoda tumanida yashaydigan Kamoliddin ham Navro'z kuni yorug'likni, faqat elektr simlaridan keladigan yorug'likni o'ylayapti. 10 kundan beri svet yo'q, nima galigini bilib beringlar deb qo'ng'iroq qildi Kamoliddin erkin mikrofon eshitirishiga. Kep qolar dedik. Qo'ying shu bitmaydigan svet tashvishini dedik. O'zingizdan gapiring, bayramdan gapiring dedik. Guringimiz davomida Kamoliddinning dehqon ekanligini bildik. Demak, Navro'z Kamoliddinning professional bayrami. O'z bayramini nishonlayotgan Kamoliddin bilan muloqotimizni tinglang.
Ha, Kamoliddin.
Alo.
Mana bugun 21 mart. Navro'z.
Ha, Navro'z.
Kayfiyat qanday? Navro'z kayfiyati.
Yaxshi, zo'r.
Siz tuman markazida yashaysizmi?
Ha, ha, ha.
O'sha tuman markazida shu Navro'zga bag'ishlab qandaydir bir marosimlar bo'ldimi?
Ha, bo'yapti. Bayram bo'yapti. Har yili bo'ladi o'sha bayram stadionlarda konsertlar. Kurash, kurash, shunaqa nimalar bo'ldi. Malayk, shunaqa.
Havo qanday havo?
Havo issiq, yaxshi havo, 20 gradus bo'ldi.
Bodomlar gulladimi?
Ha, gullab qoldi bodomlar. O'riklar ham gullayapti.
Kamoliddin, siz nima ish qilasiz?
Menmi?
Ha.
Men shu dehqonchilik.
Dehqonchilik. O'zingizning yeringiz bormi?
Ha.
Qancha yeringiz bor?
Ha?
Qancha yeringiz bor?
Bildimi?
Ha.
Hozir 30 sotik yerimiz bor. 30 sotik yerimiz bor.
30 sotik. Sizni asosiy tirikchiligingiz o'sha 30 sotiklik yerdami yo yana boshqa ish ham qilasizmi?
Shu yerda.
Nima ekmoqchisiz bu yil?
Bu yil bodring, pomidor.
Bodringni sotish uchun ekasizmi?
Aha.
Bir yilda bir mavsumda necha pullik bodring sotasiz?
Sotamiz 2-3 millionlik.
2-3 million degani qanaqa necha pul u? Siz o'zbek pulini yashayapsizmi?
5-600
O'zbek puli aytyapsizmi?
Yo'q, tojik pulida. Tojik puli, tojik puli.
2-3 million deyapsiz-ku?
Ha, 2000-3000 somonda endi.
2000-3000.
Oldingi nimada aytyapsiz?
Qancha dollar bo'ladi 2000-3000 somon?
Hali 600-700 dollar bo'ladimi?
Yana nima sotasiz shu 30 sotik yeringizdan?
Ha, uzum bor, uzum.
Hammasi bo'lib bir yilda necha pul daromad qilasiz shu dehqonchilikdan?
Endi bilmadim, hisob kitob qilmaymiz nima nimani.
Oilangiz kattami?
Ancha ko'p emas oila. Oilancha.
Qancha? Necha kishi?
4 kishi. 4 kishi.
Demak, siz o'zingiz, kelin, yana ikkita farzandingiz bor,
ha? Ha.
Shu 4 kishilik oilani o'sha 30 sotiklik yer bir yilda boqa oladimi? Yil davomida.
Ha, boqadi, boqadi, boqadi.
Demak, shu 30 sotik yeringiz borligi uchun Rossiyaga bormayapsiz-a siz?
Ha.
Yo, borib turasizmi?
Yo'q, bo'lmayman. Nima qilaman aslida?
Shu 30 sotik yerdan boshqa yana daromad manbai bormi, yo'qmi?
Yo'q, boshqa. Yo'q.
Mashinangiz bormi?
Mashina bor.
Uy o'zingiznikimi?
Yo'q, o'zimizniki, ha.
Yo, ijarada turasizmi?
Yo'q, yo'q.
Endi qarang, mana 30 sotikda tirikchilik qilasiz ekan. Shu 30 sotik yerda dehqonchilik qilib topgan pulingizdan qanchasi faqat yeb ichishga ketadi?
Nima nimani hech hisob kitob qilmaymiz biz bunaqa narsalar.
Kelin ishlaydimi?
Yo'q.
O'g'il qizlar necha yoshda?
Mayda hali endi yoshlari.
Hayotingizdan rozisiz?
Roziman, yaxshi, zo'r.
Ay, maradis. Kamoliddin, rahmat sizga.
Hayotidan rozi Tursunzodalik saodatmand Kamoliddin bilan gaplashdik. Ozodlikning erkin mikrofoniga Navro'z kuni qo'ng'iroq qilganlardan yana biri Shahrisabzlik Ahmadjon akadir. U kishi Liviyadagi voqealarga munosabat bildirish uchun qo'ng'iroq qilganini aytdi. Ahmadjon aka G'arb davlatlarini Liviyaga qilgan hujumi uchun keskin qoraladi. Uning fikricha, G'arb davlatlari Liviya xalqini qahri qattiq polkovnikdan qutqarish uchun emas, balki neftni deb hujum qildi. Keling, Ahmadjon aka dedik. Liviyadagi voqealarga munosabatingizning mag'zini berish bilan cheklanaylik dedik. Berdik mag'zini, hozir eshitdingiz Ahmadjon akaning Liviyadagi voqealarga munosabatini. Siz o'zingiz yashab turgan Shahrisabzda Navro'z qanday nishonlanganidan oling dedik. Ahmadjon aka oldi. Navro'z bayramidan oldi.
Navro'z kayfiyati odamlarga juda ko'tarinki ruh bilan. Mana havola juda odamlarda kayfiyati yuqori. Juda bir yaxshi o'tdi-da.
Qanaqa marosimlar bo'ldi? Aytib bering mana biz tinglovchimiz hammasi ham Shahrisabzga borish imkoni yo'q.
Albatta, albatta. Maydonga xonandalar, raqqosalar raqs tushib, mana sumalaklar dosh qozonga osilib, mubolag'a yo'q, kamchilik yo'q o'tdi.
Ahmadjon aka, bu Navro'z zamonaviy til bilan aytganda dehqonlarni professional bayramida eng avvalo dehqonni bayrami. Sizni ham yerga aloqangiz bormi?
Shahar joyida yashaymiz, juda ham yer sotig'imiz kichkina, yerga uncha aloqam yo'q, lekin shunday bo'lsa ham bunaqa Navro'zdan oldin daraxtlar tayin yumshatib, juda bir ko'taringanlik yaxshi kayfiyatdan nima qildik-da.
Mana bugun bayramini nishonlayotgan o'zbek dehqoni qanday yashayapti deb o'ylaysiz siz, mana bir shaharlik sifatida?
Menimcha o'zbek dehqoni kamchilik bor, yo'q emas. Yer egasini topdi deydi-yu, yer egasini topgan yo'q, yer boynagi qonni katta boynagi puldorlarni topdi deb o'ylayman o'zimni nuqtai nazarimda. Dehqon oti bilan qon deb qo'yibdiki, bizni yediradi, kiydiradi. Boynagi dehqon, dehqonga har qancha ta'zim qilsak ham, har qancha rahmat aytsak ham bizga oz, lekin dehqon biroz kamchiligi bor deb o'ylayman.
Ha, xo'p. Sizning nazaringizda bir shaharlikning nazarida o'zbek dehqoni, o'zbekistonlik dehqon yildan yilga yaxshiroq yashayaptimi yoki yildan yilga yomonroq yashayaptimi?
Sarvar aka, bu savolingizga men shunday bir javob beramanda. Oldin kolxoz bor ichidagi jamoa bo'lib ishlaydi, hammani ishi tayin ichida. Endi yomonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi albatta bir Shahrisabzlik, shaharlik kishini fikrlari endi bu albatta. Siz o'zingizchi, o'zingiz bir shaharlik, Shahrisabzlik sifatida yildan yilga, masalan, o'tgan yilgi Navro'zdan bu yilgi Navro'z orasida hayotingiz yaxshiroq bo'lib qoldimi yoki yomonroqmi?
Mani o'z hayotimda, hayotimda o'tgan yilgi Navro'zga qaraganda bunaqa bir fiks holatda gazlar berilmaydi-ku. Mana gaz nimalar berilmaydi, bu haqida juda ko'p murojaat qildik.
Xo'p, sizning shaxsiy hayotingizda bir tekis ketyapti ekan. Mamlakat hayotida-chi? Butun raqamlarni bilmaysiz, lekin o'zingizni bir ichingizda bir his paydo bo'ladi-da. Mamlakat hayotida o'tgan yilgi Navro'zdan beri nima o'zgarish bo'ldi? Yaxshi tomonga o'zgarish bo'ldimi, yomon tomonga o'zgarish bo'ldimi?
Sen O'zbekiston misolidami?
Ha.
Unda real gapni aytolmayman.
Real gapni to'xtang. Real gapni vaqti kelsa prezident ham bila olmayapti. Prezident ham balki bilsa ham gapira olmayapti. Siz o'zingizni ichingizda qanaqa his bor deyapman-da?
O'tgan yildan beri mana O'zbekiston ba'zi bir sohalar bo'yicha izg'orlab, mana peshqadamlik ba'zi bir sohalar bo'yicha o'zimni nuqtai nazarim oqsoq holatda deb o'ylaymanda. Chunki oqsoq holatda deb o'ylaganim gaz ta'minoti, elektr energiya ta'minoti, bunaqa ish ta'minoti oqsoq holatda.
Xo'p, oxirgi savol. Ichingizda yaxshi ham o'zbekistonlik ekanman degan gap bormi, yo'qmi?
Albatta.
Bor.
Albatta.
Bor. O'tgan yilgi Navro'zdan beri shu yaxshi ham o'zbekistonlikman degan gap kuchaydimi, susaydimi?
O'tgan yil emas, mana shu 91 yil biz istiqlolga erishgandan beri ichimda bir juda bir xursandchilik bor-da, biz mustaqillikka erishganmiz.
Mustaqillikni oliy ne'mat biladigan Shahrisabzlik Ahmadjon aka bilan Navro'z guringimiz shu joyda tugadi. Navro'zni O'shda ham bayram qildilar. O'shning aholisi 90-95% o'zbeklar bo'lgan Turon shaharchasidagi bayramda prezident O'tunbayeva ishtirok etdi. Bu shaharchada 10-15 yillik bir an'ana bor. Deyarli har yilning Navro'zida shaharchaning o'z-o'zini boshqaruv organi, hududiy kengash qo'li yupqaroq oilalarning o'g'il bolalariga to'y qilib beradi. Ularning qo'llarini halollaydi. Akipress agentligining 21 mart kungi xabariga qaraganda shaharchada ana o'shanday to'ylardan navbatdagisi bo'lib o'tdi va unga prezident O'tinboyeva, Qirg'iziston parlamenti spikeri Keldibekov, o'z shahri meri Mirzakmatovlar qatnashdi. Erkin mikrofon turonliklardan biriga qo'ng'iroq qildi. Shaharchadagi To'qtog'ul nomidagi o'rta maktabda bo'lib o'tgan marosim to'g'risida ismini aytmasligimiz sharti bilan hikoya qilgan turonlik bir opa Mirzakmatovning marosimda aytgan bir gapi to'g'risida kuyinib gapirdi. Ma'lum bo'lishicha, shahar hokimi Turon iyun voqealari davomida qon to'kilmagan, uylarga o't qo'yilmagan yagona mavzedir. Bunga turonlik oqsoqollarning donoligi tufayli erishildi. Ular yoshlarni o'z vaqtida ushlab qola bildi, debdi o'z shahar meri Mirzakmatov. Turonlik opaga Mirzakmatovning shu gapi yoqmadi.
Endi bu bilan nima demoqchi? Endi bu qariyalar bo'lmagan nima? Bergan o't qo'yiladimi deykin? Endi bilmayman edi nimaga? Nimaga buni deydi ekan? Bu sababdas, mening o'yimcha bu sababdas bu. Endi bunaqa gaplarni gapirishdan o'rniga boshqa ishlar qilish kerak endi. U yerda qariyalar yo'qmi o't qo'ygan joylarda? Bundan ham qariyalar, ularda ham ko'pdi qariyalar. Kirimchikda yo'qmi? Boshqa yerda yo'qmi qariyalar? Hamma yerda qariya bor. Masalan, gapni gapirgani endi mening o'yimcha bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, bu yashashimizga ham to'g'ri kelmaydi. Endi biz qirg'iz xalqi bilan o'zbek xalqi avvaldan biz yaxshi yashab kelganmiz o'zimiz. Hech urushmaganmiz, talashmaganmiz bir-birimiz bilan. Hech bizda bir nima bo'lmagan. Bu oddiy xalqda hech gunoh yo'q. Oddiy xalq hozir ham mana ko'chaga chiqsak, o'rtoqlarimiz u yoqqa qaraydigan qirg'iz o'rtoqlarimiz, bu yoqqa qaraydigan qirg'iz o'rtoqlarimiz, o'rtoqlarimizdan yuribmiz, urushganimiz yo'q, talashganimiz yo'q. Lekin endi bundaqa gaplarni chiqishi endi xalq uchun bu buna gapirish noto'g'ri-da.
Turonlik opaning achchig'i chiqqanicha bor. Ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan gapirgan yana bir turonlikning aytishicha, Mirzakmatovning gapi tagidan bir mash'um iddao sizib chiqmoqda. Ma'noki, go'yo Cheryomushki, Navoiy ko'chasi, Majrimtol, Uvonbo'yi, Beshko'prik va o'zbeklar yashaydigan boshqa mahallalarni tumanlardan kelgan bosqinchilar emas, balki oqsoqollariga quloq solmagan o'zbek yoshlari talagan, o'zbek yoshlari uylarga o't qo'ygan. Agar o'sha shahar hokimi chindan ham shunday demoqchi bo'lgan bo'lsa, unda o'shga Navro'z, yangi kun hali kelmabdi. O'shga 21 mart kelibdi xolos.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Norvegiya muhojirat xizmati va politsiyasi o'zbekistonlik boshpana so'rovchilarni deportatsiya qilmoqda. Bu voqea tafsilotlarini o'rgangan muxbirimiz tayyorlayotgan maqola birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa boshqa voqea tafsilotlari. Kuni kecha, aniqrog'i 19 mart kuni Rossiya Davlat Dumasi deputati Viktor Ilyukin vafot etdi. Kommunistik partiya vakili Ilyukin sobiq SSR bosh prokuraturasi tergov boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari bo'lgan edi. U 1980 yillarda O'zbekistonda Telman Gdlyan va Nikolay Ivanov korrupsiyaga qarshi kurash shiori ostida olib borgan va paxta ishi nomini olgan kompaniyaga qarshi chiqqan edi. Keyinchalik Ilyukin Gdlyan Ivanov guruhining o'zini poraxo'rlik va minglab o'zbeklarni nohaq qamaganlikda ayblab, ularga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atgan. Tafsilotlar bilan Farruh.
Viktor Ilyuxinni O'zbekistonda paxta ishi yoki o'zbeklar ishi deb atalgan kompaniyaga qarshi chiqqan siyosatchi sifatida eslab qolishadi. 1970-yillar oxirida boshlanib, 1980-yillarda avj olgan o'zbeklar ishini olib borgan sobiq SSR bosh prokuraturasi tergovchilari Telman Gidlyan va Nikolay Ivanovlar poraxo'rlikka qarshi kurash shiori ostida minglab o'zbeklarning yostig'ini quritdi. Bunda viloyat markaz qo'm raislaridan tortib, oddiy brigadirlargacha mol-mulklari musodara qilinib, qamoqqa tashlandi. 1987-yilda sobiq ittifoq bosh prokuraturasi tergov boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimini egallagan Viktor Ilyuxin O'zbekistonda Gidlyan Ivanov guruhi olib borgan tergovning noqonuniy ekanini fosh eta boshladi. Tarixdan yaxshi xabardor Ilyuxin arman millatiga mansub tergovchi musulmon boz ustiga turkiy zabon respublikaga yuborilishi kechirib bo'lmaydigan siyosiy xatodir degan edi o'sha paytda qilgan chiqishlaridan birida. Viktor Ilyuxin Gidlyan Ivanov tergov guruhini O'zbekistondan haydash uchun 2 yil kurashdi. 1990-yilda u Gidlyan Ivanov guruhini O'zbekistonda noqonuniy usullarni qo'llab tergov olib borganlikda ayblab, ularga qarshi jinoiy ish qo'zg'adi. Bu ikki odamni olomon katta aziyatlar chekib tergov o'tkazgan deb o'ylaydi. Aslida esa ular qonunni bir tinga olmaydigan kimsalardir deganida Ilyuxin, Gidlyan va Ivanov haqida. Bosh prokuratura tergov boshqarmasi rahbari sifatida Ilyuxin 1989-yilgi Farg'ona voqealarini tekshirish bo'yicha davlat komissiyasiga yetakchilik qilgan. U shuningdek Tog'li Qorabog' mojarosini o'rgangan davlat komissiyasi raisi ham edi. Bundan 2 yil avval Vesti AS agentligiga bergan intervyusida Ilyuxin Telman Gidlyan O'zbekistondan o'marib ketgan millionlar Tog'li Qorabog' mojarosiga sarflanganini aytgan edi.
1989-yilda Bokuga borganimda o'sha paytda Ozarbayjon KGBsi raisi Garilovskiy menga Gidlyan O'zbekistonda o'margan millionlar hozir Tog'li Qorabog'da jang qilmoqda deya gapirib bergan. Men bu ehtimoldan yiroq emas deya javob qaytardim. Chunki Gidlyan guruhi O'zbekistonda to'plagan ashyoviy dalillar revizya qilinganida, tergov hisobotida aytilgan 100 million rubl miqdoridagi noqonuniy topilgan qimmatbaho mollar va naqd pul yo'qligi aniqlandi. Biz hammasi bo'lib 45 million so'mlik mol-mulk musodara qilinganini aniqladik. Lekin u pullar ham yo'q edi. Qani o'sha pullar? Oxir-oqibat jiddiy tekshiruvlar natijasida 30 million rubl topildi. Lekin 15 million rubl qayergadir gumdon bo'ldi. Shuning uchun Ozarbayjon KGBsi Garilevskiy Gidlyan musodara qilgan pullar Qorabog'da sarflanmoqda deganida hech ham hayron qolmagan edim. Biz Gidlyan Ivanov guruhi tergov paytida yo'l qo'ygan juda qo'pol qonunbuzarliklarni aniqladik. Bularga asossiz hibsga olishlardan tortib, so'roq paytida kaltaklashgacha bo'lgan holatlarni misol qilish mumkin. Ularning usullari qatag'on yillardagi usullardan farq qilmas edi. Gidlyan va Ivanovga qarshi jinoiy ishlar sudga topshirildi. Lekin Oliy Sovet bu ishning sudda ko'rilishiga yo'l qo'ymadi. Aniqrog'i, Oliy Sovet ularning prokuraturadan haydalishiga rozilik berdi, lekin jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat bermadi.
Deganida Viktor Ilyuxin 2009-yilda bergan intervyusida. Viktor Ilyuxin ittifoq tarqalgandan keyin ham Rossiyada chuqur ildiz otgan korrupsiyaga qarshi kurashib keldi. Bunda ko'plab rasmiy siyosatchilar, jumladan o'zining kommunist savdoshlaridan farqli o'laroq, iqtidordagi Putin-Medvedev rejimini ochiqchasiga keskin iboralarda tanqid qilishdan tap tortmasdi. Bundan bir oy avval Ozodlikka bergan intervyusida prezident Dmitriy Medvedev e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi kurash rejasiga munosabat bildirar ekan, Viktor Ilyuxin bunday deganida.
Я скажу так, в нынешних условиях побороть коррупцию и серьёзно нанести ей удар не удастся.
Bugungi vaziyatda korrupsiyani yengishning iloji yo'q. Chunki hokimiyat shunchalik korrupsiyalashganki, o'g'rini to'g'ridan ajratib olishning imkoni yo'q. Balki bu so'zlarim keskindir va kimgadir qattiq tegar. Lekin har doim Medvedevga janob prezident Dmitriy Anatoliyevich, korrupsiyaning asosiy sababi burningiz ostida ekanini ko'rmayapsiz shekilli. Bu sabab Sankt-Peterburg mafioz klani asosida tanish-bilishchilik va mutlaq noprofessionallik prinsipiga qurilgan federal hukumatdadir degim keladi.
Господин президент Дмитрий Анатольевич, причинность коррупции сидит перед вашим носом. Это федеральное правительство сформированное на базе питерского мафиозного клана. По принципу кумовства, личных связей, полного непрофессионализма.
Виктор Ильюхин 63 yoshda yurak xurujidan vafot etdi. Rossiya kommunistik partiya matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, u 19 mart kuni kechqurun soat 9 larda o'zini yomon his qilgan va tez yordam mashinasi yetib kelguncha jon bergan.
Radio priyomligingiz ozodlikda turibdi. Sinochi, mana endi Moskvadan e'tiboringizni O'zbekiston ichkarisidagi voqealarga qaratmoqchimiz. O'tgan haftada Toshkentning Navoiy ko'chasidagi do'konlar buzilgani to'g'risida, undan keyinroq esa Yunusoboddagi bozor buzilgani to'g'risida sizga batafsil hikoya qilishga harakat qilgan edik. Ba'zi axborot vositalarining yozishiga qaraganda, O'zbekiston poytaxtida huquq tartibot organlari bozorlarni nazorat qiluvchi jinoiy guruhlarga qarshi ayovsiz kurash boshlagan. Bu haqda xususan Rossiyaning Regnum axborot agentligi xabar qildi. O'sha xabar tafsilotlarini hozir endi eshittirishga qo'yamiz.
Regnum agentligining Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tezkor bo'limi xodimi Baxtiyor Yusupov so'zlariga tayangan holda xabar qilishicha, so'nggi 3 oy ichida haq huquqlari bozorlarni nazorat qiluvchi jinoiy guruhlar tomonidan toptalgan dehqonlardan 300 dan ziyod ariza tushgan. Ichki ishlar vazirligi va prokuratura idoralari poytaxt bozorlarini tekshira boshladilar. Jinoiy guruhlar bilan shahar ichki ishlar boshqarmasi shug'ullanmoqda. Hozirgacha bozorlarni nazorat qilgan 2 guruhni aniqladik, ammo jinoiy guruhlarni aniqlash bo'yicha ish davom etmoqda. Ularga nisbatan turli jazo choralari qo'llaniladi. Shu jumladan qamoq jazosi ham deya iqtibos keltiradi Baxtiyor Yusupov so'zlarini Central Asia Online.com sayti. Aytilishicha, Toshkentdagi Sirg'ali va Yunusobod dehqon bozorlarining 8 nazoratchisi allaqachon javobgarlikka tortilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, fevral oyida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari dehqonlardan meva-sabzavotlarni arzon garov olib, qimmatroqqa sotayotgan bir necha shaxs qo'lga olingan. Regnumning yozishicha, Hamza tumanidan bo'lgan Saydullo Inog'omov, Bektemir tumanidan bo'lgan Abdumannon Ahmedov va Malohat Ahrorovalar Toshkent shahar qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozoridagi noqonuniy faoliyati uchun qo'lga olinib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Mirobod dehqon bozoridagi sotuvchilar va hammollardan pul undirgani aytilayotgan Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi Akmal Ahmedov esa A. Nazarov ismli shaxsdan 400 ming so'm olayotgan paytda qo'lga olingani va unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilmoqda. Bozor mafiyachilari qo'lga olinayotgani haqida aytayotgan rasmiylar ayni paytda Toshkentdagi ayrim bozor rastalari va savdo shoxobchalari nima uchun buzilayotgani xususida izoh bermayaptilar. Xususan, o'tgan haftada Yunusobod dehqon bozorining ulgurji savdo rastalari va shu yerdagi oshxonalar buzilgan. O'tgan payshanba kuni buzib tashlangan savdo rastalarida tirikchilik bilan shug'ullangan yuzlab odamlar hozirda nima ish bilan mashg'ulligi ma'lum emas. Guvohlarning aytishlaricha, bu yerda tirikchilik o'tkazgan kishilarga tovon puli berilmagan. Avvalroq O'zbekistondagi Oxus Gold, Turkuaz, Oriflame kabi xorijiy shirkatlar faoliyati to'xtatilgan. Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, maishiy va ofis texnikalari bilan savdo qiluvchi rastalar buzib tashlangan edi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Norvegiya muhojirat xizmati va politsiyasi o'zbekistonlik boshpana so'rovchilarni deportatsiya qilmoqda. Norvegiya rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, O'zbekistonda diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchraganini da'vo qilayotgan aksar o'zbekistonlik o'z da'vosini quvvatlash uchun jiddiy dalil keltira olmagani bois o'tgan yillar davomida boshpana so'roviga rad javobi olgan. Bu boshpana izlovchilar Norvegiyani ixtiyoriy ravishda tark etishni istamagani bois, ayni kunlarda mamlakat immigratsiya politsiyasi ularni majburiy tarzda vataniga yubormoqda, deydi Oslo rasmiylari. Norvegiyadan deportatsiya qilinish arafasida turgan o'zbek qochqinlari esa o'zlarining vatanga qaytsa, yangidan ta'qibga uchrashlaridan cho'chimoqdalar.
Norvegiya politsiyasining o'zbekistonlik qochqinlarni deportatsiya qilayotgani haqida ozodlikka O'zbekiston Norvegiya madaniy markazi faoli Alisher Obidov xabar qildi.
Hozir Norvegiyada o'zbeklarning deporti boshlandi. Turist odamlarga, turist o'zbeklarga deport anaqasi chiqqandi. Bular hozir immigratsion politsiyasi bilan i politsiyani o'zi ham hech qanaqa predupreждать qilmasdan shunda ertalab soat 6 da yoki 3:30 da, 4 da kelib bosib kelyapti. Bu odamlarni deportatsion lagerga olib ketyapti. Ko'p odamlarni budda даже dokumenti, pasportlari ham yo'q. Pasportsiz o'zbeklarni 2-3 kunda O'zbekistonga yuboryapti ular. Specialni samolyotlar ajratilgan ekan bu uchun. Bugungi kunda masalan 60 ta o'zbek deportatsion lagerda hozir qaytishini kutyapti.
dedi Ozodlik muxbiri bilan bog'langan Alisher Obidov. Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi Monika Sorut shu kunlarda o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilish jarayoni borayotganini tasdiqladi, ammo uning mutlaq qonunga asoslangan holda olib borilayotganini ta'kidladi.
No, it's conducted in a very humane and orderly way, which all our transports are being done.
O'zbekistonlik boshpana so'rovchilarni vataniga deportatsiya qilish bizning odatiy amaliyotlarimiz kabi juda insoniy va tartibli tarzda amalga oshirilmoqda. Bu borada shikoyatga asos yo'q deb bilaman. Xodimlarimiz o'zbekistonlik noqonuniy muhojirlarni uchqichga qadar kuzatib qo'yishmoqda va shundan so'ng ular tranzit orqali Toshkentga uchirilmoqda. O'tgan yilgi raqamlar oldimda yo'q, ammo 2011-yilning 3 oyi ichida biz o'zbekistonlik 14 boshpana izlovchini deportatsiya qildik. O'tgan yil ular soni ancha oz edi, dedi Norvegiya immigratsion politsiyasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiysi Kirsten Mihri Ozodlik bilan suhbatda keyingi 2 yil davomida Oslo hukumati o'z immigratsiya siyosatini keskinlashtirgani va oqibatda qochqinlik maqomi berishning umumiyatla 42% ga qisqarganini aytadi.
In 2010, we had 108 asylum seekers from Uzbekistan. Some claims about they are being watched while they are in the mosque.
Bu yilgi aniq raqamlar qo'limda yo'q. 2010-yilda 108 nafar O'zbekiston fuqarosi Norvegiyadan siyosiy boshpana so'radi va ulardan faqat 2-tasiningina so'rovi qondirildi. Xolos. Boshpana so'rovchilarning ba'zilari masjiddan namoz o'qiyotganda xavfsizlik xizmati tomonidan ta'qib etilganini, ba'zilari hukumat o'zlarini Hizbut Tahrir guruhiga a'zolikda ayblayotganini, yana ba'zilari esa O'zbekistonda o'z xususiy do'kon va restoranga ega bo'lgani, ammo hukumat kuchlari o'zini cho'chqa go'shti va spirtli ichimliklar sotishga majburlaganini da'vo qiladi. 2005-yildan so'ng juda ko'p o'zbekistonlik Andijon voqealari bahonasida boshpana olishga uringan edi, ammo hozirga kelib bunday urinishlar to'xtadi va uning o'rniga boshqa sabablar keltirilmoqda, deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiy Kirsten Mihri Ozodlik bilan suhbatda. Xo'sh, siyosiy boshpana olish ilinjida yillardan beri idorama-idora yurgan yuzlab o'zbekistonlik qochqin o'zining O'zbekistonda haqiqatan ham siyosiy yoxud diniy faoliyati uchun ta'qibga uchraganini qay usulda isbot qilishi lozim?
They are very often not credible. They are interviewed for more or less one day. Often they don't give information what is.
O'zbekistonlik boshpana so'rovchilarning aksariyati keltirayotgan sabablar anchayin ishonish qiyin gaplar. Biz bu da'volarning qanchalar haqiqat ekanini obdon tekshirish uchun boshpana so'rovchi shaxs bilan bir kun davomida obdon suhbatlashamiz. Ular o'zlarining O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan ta'qibga uchragani va hatto qamoqqa olinganini da'vo qiladi. Aynan qachon, qayerda, qaysi ayb bo'yicha hibsga yoki qamoqqa olinganini so'rasangiz, biror aniq ma'lumot bera olmaydi. Yoki aytilgan bir gap ikkinchisini inkor qiladi. Ko'pchilik meni hibsga olib bir soatdan so'ng qo'yib yuborishdi, deydi. Biz O'zbekistondagi rejimning o'zi ta'qibga olgan shaxslarni osonlikcha qo'yib yubormasligini yaxshi bilganimiz bois, tabiiyki, bunaqa gaplarga ishonmaymiz, deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi rasmiysi Kirsten Mihri Ozodlik bilan suhbatda. O'zining O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy guruhiga a'zolikda ayblanib, ta'qibga uchraganini aytayotgan Ulug'bek ismli qochqin Oslo rasmiysi fikrlarini bilvosita tasdiqlaydi.
Menga ishonishmayapti. Endi men qanday qochib kelgan bo'lsam, men xayolimda ham ubejishni so'rash xayolda ham bo'lmagan narsada bu narsa. Bilmaganman, nima qanaqa dokument olish kerak bu yerlarga. Biznichivo kelganman, hozir bular unaqa dokazatelstva, bunaqa dokazatelstva deyapti, hozir hech narsa topib berolmayapman,
deydi o'zini Ulug'bek deb tanishtirishni so'ragan Norvegiyadagi o'zbekistonlik qochqin. Ozodlik muxbirlari Norvegiyadagi o'zbek qochqinlardan yana bir nechtasi bilan bog'landi va ularning O'zbekistonda qaysi siyosiy yoxud diniy faoliyat uchun qachon, qay shaklda ta'qibga uchragani bilan qiziqdi. Muhojirat rasmiysi tilga olgan kabi ularning ko'pi bu savolga asosli javob bera olgani yo'q. Boz ustiga Norvegiyada siyosiy qochqinlik so'rayotganlarning ko'pchiligi o'z ismi sharafi keltirilishini ham istamadi. Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi boshpana so'ragan o'zbekistonlik qochqinlarning o'z vataniga qaytarilgach, O'zbekiston maxsus xizmatlarining kuchliroq ta'qibiga uchrash haqidagi da'volarni ham rad qildi.
We have contact with them afterwards just to make sure that they're okay.
Biz nafaqat ularni Toshkentga jo'natdik, balki vataniga yetib olgach ular bilan bog'lanib, nimalar bo'layotganini ham surishtirdik. Hozirgacha deportatsiya qilinganlarning birortasiga zulm bo'lganini eshitmadik, deydi Norvegiya immigratsion politsiyasi matbuot kotibi Monika Sorud. Norvegiyadan deportatsiya qilinayotganlar aksarining O'zbekistonda haqiqatan ham hech qanday ta'qibga uchramagani, ularning iqtisodiy yoxud boshqa sabablarga ko'ra Yevropaning bu badavlat va demokratik davlatida o'rinlashmoqchi bo'lganini Ulug'bek ismli yigit ham tasdiqlaydi.
Jo'natib yuborgan bolalarni mayli bittasini akasi SMB'da ishlar ekanmish, olib chiqib ketibdi aeroportdan. Bittasini Toshkentlik oilani otasi vabshe ministerstvada ishlar ekanmish, uni ham bir kun SMB'da aeroportdan chiqarmasdan olib o'tirishgan ekan, uni otasi kirib olib chiqib ketibdi ekan. Ha mayli ularda kimidir bor ekan, bor-ku. Ana bu boshqa bolalarni-chi, konkretni problemasi bilan yurganlar bor-da, albatta bor-ku. Ularni kim olib chiqib ketadi? Kambag'al bolalar bo'lsa.
Deydi o'zini Ulug'bek deb tanishtirishimizni so'ragan O'zbekistonlik qochqin. O'zbekistonlik qochqin yigitning bu savoliga javob bera turib, muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi mutasaddisi O'zbekistonda o'z siyosiy yoxud diniy faoliyati uchun haqiqatan ham ta'qibga uchrab, hayoti xavf ostida qolganlarning bezovta bo'lishiga asos yo'qligini aytadi.
The cases we reject, they can complain. And when we get the complaint, we look at the case again. If we don't
biz rad javobi bergan so'rov egalari bu raddiya yuzasidan shikoyat yozishlari mumkin. Shikoyat asosida biz ishni yana boshdan sinchkovlik bilan o'rganib chiqamiz. Agar biz ishda biror yangi dalil asos topa olmasak, uni ko'rib chiqish uchun mustaqil apellyatsiya kengashiga yuboramiz. Kengash boshpana so'rovchi hujjatlarni boshidan oxiriga qadar bizdan mustaqil holda o'rganib chiqadi. Agar ular boshpana berishga loyiq yangi asoslar topsa, so'rov qondiriladi va boshpana so'rovchi Norvegiyada qolish uchun ruxsat oladi. Agar apellyatsiya kengashi ham ular so'rovini rad qilsa, unda ish politsiyaga o'tadi va boshpana so'rovchi Norvegiyadan deportatsiya qilinadi, deydi muhojirat bo'yicha Norvegiya boshqarmasi mutasaddisi Kirsten Mehri Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
March 21 kuni Twitter asoschilaridan biri Jack Dorsey ushbu mikroblog orqali o'zining ilk xabarini yo'llaganiga 5 yil to'ldi. Dorsey 2006-yilning 21-martida San-Fransiskodagi hamkasblarga taklif degan juda qisqa xabarni jo'natgan edi. Keyingi 3 yil ichida Twitter orqali jo'natilgan tweetlar 140 belgigacha bo'lgan xabarlar soni 1 milliardga yetdi. Hozir esa 200 milliondan ortiq foydalanuvchi har haftada 1 milliard tweet yozmoqda. Kuniga qariyb 500 ming yangi foydalanuvchi Twitterga birlashmoqda. Twitter foydalanuvchilar soni ortishiga bu ijtimoiy tarmoqqa Lady Gaga, Richard Beckon va AQSh prezidenti Barak Obamaga o'xshagan taniqli shaxslarning birlashishi ko'p hissa qo'shdi. Shu kunlarda Twitter dunyodagi eng muhim ijtimoiy axborot tarmog'iga aylanib ulgurgan. Mikroblog ma'muriyatiga ko'ra, Yaponiyada yer qimirlashi sodir bo'lganidan so'ng har soniyada 6939tadan tweet jo'natilgan. 11 mart kuni Twitterda shu mavzuda qoldirilgan jami xabarlar soni esa 177 millionga yetgan. Shu kunlarda Twitter foydalanuvchilari orasida izdoshlari soni qariyb 7 milliondan 10 milliongacha bo'lgan eng yuqori beshlikka Lady Gaga, Justin Bieber, Britney Spears, Barack Obama va Kim Kardashianlar kirgan. Aziz tinglovchi, Twitter to'g'risida xabarchimiz tayyorlagan xabarni o'qib berdim. Bu xabarni o'qir ekanman, shaxsan men Twitterni bilaman deganim emas. Twitter to'g'risidagi tasavvurim juda oz. Ana menga o'xshaganlarning savollarini Ozodlik radiosining Yosh to'lqin sahifasi bosh muharriri, Twitterni yaxshi biladigan hamkasbim To'lqinga berdim.
To'lqin,
Men masalan shu internetgacha suyagi qotgan avlod vakilimanda. Shuning uchun Twitteri nima, Twitteri nima, ko'p ham bila olmayman. Shu nima o'zi, u ham bir saytmi?
Twitter sayt. Endi internetda borki narsa bu sayt desa bo'ladi. Endi sayt degani bu o'z adresi bor bir anaqa deganida, sahifa deganida. Twitter bu o'zuman Twitter so'zini oladigan bo'lsak, bu chumchuqlarni chirillashi degani.
Chumchuqlarni chirillashi.
Bir qushlarni, bir to'p qushlarni yoki bir qushni boshqa to'p qushlarga chirillashi. Bundan ma'no endi shu anaqa Twitterni Twitterga asos olgan Twitterni mualliflarining aytishicha, bu aynan shu so'z Twitterni nimaligini ko'rsatadigan so'z. Ya'ni Twitterdan foydalanadigan odamlar chumchuqlar kabi chug'urlashib o'zi qilayotgan narsalarni shu 140 ta belgi orqali gapirishadi, bir-biriga jo'natishadi, bir-biriga bildirishadi internetda.
Endi qarang, hatto o'sha meni avlodim vakillari ham ancha-muncha internet nimaligini tushunib qolishdi. Aytaylik, Pravda gazetasini saytiga kiriladigan bo'lsa, demak o'sha Pravda gazetasini shundoq elektron versiyasini o'qiyotganday bo'ladi. Ha? O'sha saytdan bu Twitterning farqi nimada?
Asosiy farq shuki, Twitterda xohlagan internet foydalanuvchi odam o'z sahifasini ochishi mumkin va har bitta siz shu odam qo'yadigan xabar 140 ta belgiga ega bo'ladi, xolos. Bu xabar endi shaxsiy xabar bo'lishi mumkin. Bu xabar bir ma'lumot beradigan informatsion xabar bo'lishi mumkin. Har xilda endi Twitterchilar ham juda bir necha turlarga bo'linishadi. Masalan, siz aytgan shu Izvestiya gazetasi yoki Pravda gazetasi ham hozir bugungi kunda shunaqa gazetalarni ham o'zlarini Twitter sahifalari bor. Ya'ni ular o'z sahifalari orqali internet saytidagi linklarni qisqacha qilib 140 ta simvolga kirgizib, 140 ta belgiga kirgizib, o'z o'quvchilariga jo'natishadi. Endi oddiy insonlar uchun, oddiy internet foydalanuvchilari uchun bu yana bir o'rtoqlari bilan muloqot o'rnatish quroliga aylangan.
Tushunmagan narsam yana. Mana hozir bir qiyoslash uchun bitta gazetani keltirdik. Gazeta der ekanmiz, gazetani saytiga kirsak, o'sha saytni muallifi o'sha gazeta bitta manbada, siz aytyapsiz, Twitterda har bir odam o'sha 150 ta harfdan iborat bo'lgan xabarni qoldirishi mumkin deyapsiz. Demak, har bir odam bitta gazeta, ha?
140 ta simvol.
Xo'p, 140 ta. Ha, xo'p. Ha, xo'p. Endi har bir odam o'sha 140 tadan xabar qoldiraversa, Twitterga kirgan odam hammasini qanday o'qiydi?
Twitterda siz aytib o'tganingizdek, chumchuqlarning to'dasida bu, endi qiyoslantirib aytganda, juda ko'p chumchuqlar bor, ya'ni juda ko'p foydalanuvchi bor. Har foydalanuvchi o'z fikrasini aytadi, nima bo'layotganini, nima ko'rayotganini, yoki bir ma'lumot qo'yadi. Endi har bir foydalanuvchi o'z lentasini tuzishi mumkin. Ya'ni siz xohlagan insonni Twitterda follow degan so'z bo'ladi, shuni bossangiz, shu odamni kuzatib borasiz. Ya'ni shu Twitterchi qo'ygan ma'lumotlar, xabarlar sizni shu lentangizga chiqib turadi. Ya'ni siz shu o'zingizni bir nima deydi, kichkinagina Twitter jamoangizni tuzishingiz mumkin-da u yerda. Masalan, faqatgina 10 ta odamni kuzatib borishingiz mumkin yoki 15 ta odamni kuzatib borishingiz mumkin. Sizga qiziq bo'lgan odamlarni kuzatib borishingiz mumkin. Follow degan shu kuzatib borish deb qo'yadi, o'qib borishingiz mumkin deb qo'yadi o'zbekchada.
Xo'p.
Masalan,
tushundim. Mana Tunisda bo'lgan, Misrda bo'lgan voqealarni inqilob deb atashyapti va o'sha inqilob so'zini yoniga yana Twitterda ham so'zni qo'shib qo'yishyapti. Buni qanday tushunish kerak? Twitterni so'ramoqchimanki, Twitterni o'sha inqiloblarga ta'siri qanaqa bo'ladi?
Endi eng yaqqol misol bizga endi hozir Misrdagi inqilob bo'ladi, chunki Misrdagi inqilob vaqtida Twitter va Facebook orqali shu tahrir maydoniga chiqqan namoyishlar, tahrir maydonida bo'layotgan voqea haqida aytib turishgan.
yoki bo'lmasa bir-birlarni bir-birlariga bir ogohlantirish berish uchun yoki bir-birlarni fikrini bir joyga to'plash uchun o'sha Facebook va Twitter orqali Twitterni ishlatishgan. Endi Twitter nimasi bilan yaxshi? Twitter SMS orqali oddiy telefondan SMS orqali xabar jo'natishingiz mumkin Twitterga. Chunki 140 ta belgi bu 140 ta SMS belgisi, ya'ni bitta SMS jo'natib shu o'z Twitteringizga xabar qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mobil telefoningiz orqali internetga kirib shu bir daqiqani ichida siz xabar qo'yib qo'yishingiz mumkin. Twitterda xabar qo'yish juda osonligi uchun va Twitterdagi xabarlarni o'qish juda osonligi uchun, ularni saralab o'qish juda osonligi uchun shunaqa vaqtlarda u juda ham qo'l keladi. Endi Misrda masalan 5-6 kunga Misr hukumati internetni bekitib qo'ydi, SMS-larni apparat ostida ushlab turdi. Juda ko'p mahalda mobil telefonlar ishlamay qoldi. Shu kunda shu Twitterga o'xshagan internetdagi yangi texnologiyalar, bir yangi bir xizmatlar juda ham qo'l kelyapti odamlarga. Shuning uchun shu aynan shu Twitterni yoki Facebookni qo'shib qo'yishyapti shu inqilobga. Ya'ni shu ma'lumot tarqatish bo'yicha va shu namoyishchilarni kuchini bir joyga yig'ish bo'yicha, koordinatsiya qilish bo'yicha shu yangi texnologiyalar juda qo'l kelmoqda.
Demak, eng operativ vosita shu kunda ma'lumot tarqatishning eng operativ vositasi. To'lqin, rahmat sizga.
Yaxshi ish bo'lmadi. To'lqin ham mana domlamga aylanib qoldi. Endi to'lqinga bir narsa deyolmay qolaman. Twitter nimaligini tushuntirishga harakat qildi. Biroz tushungandayman. Studiyamizda aziz tinglovchi, radiomiz Ozodlik radiosi direktori Alisher ham o'tiribdi. Alisher Siddiq. Alisher, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bir paytlar Mushtum jurnalida CSB degan sahifa bo'lardi, chalasavodlikni bitirish. Shu chalasavodlikni bitirish kursi bo'lyapti-da. Endi qolganiga siz qo'shsangiz. Mana to'lqin aytdi, o'sha juda ko'p saytlarni Twitterga chiqish yo'llari bor. Bilaman, eshitganman har holda bizi radioni ham, ozodlikni ham Twitterga aloqasi bor. Shu aloqani aytib bering, marhamat.
Demak, Ozodlik radiosi Twitterda faol ishlashga harakat qilyapti, lekin O'ktam aka aytmoqchi, hali biz Twitter revolyutsiyasini qilganimizcha yo'q. Ozodlik radiosi
emasmiz.
Twitter revolyutsiyasi. Demak, Ozodlik radiosi hozircha 2-3 ta loyihani maxsus Twitterda, Twitter loyihalarini ishlab chiqqan. Birinchisi bu Karimov Bryusselda bo'lganda esinglarda bo'lsa, biz bu Karimovning Bryusseldagi safarini qadam-baqadam Bryusseldagi demak so'zlashuvlari, qilgan bayonotlari, munosabatlar, shularni hammasini Ozodlik Twitterda yig'ib va demak bizning Twitter
daqiqa daqiqa berganmiz.
Daqiqama daqiqa buni yoritganmiz va o'shanda Twitter juda zo'r narsa, qulay narsa, ya'ni bu bir ajdahoni og'ziga o'xshaydi. Uni ochib qo'yganingizdan keyin albatta to'ldirish kerak. Agar siz to'ldirmasangiz, boshqa odam to'ldirish kerak. Oddiy narsa, misol uchun, Bryusselga borgan prezident Karimovning qaysi mehmonxonada joylashganini bilasizmi? Bilmaysiz. Twitterda Karimovning Konrad mehmonxonasida bo'lganligini bilamiz va Konrad mehmonxonasiga O'zbekiston Karimovning o'shida joylashishiga o'zbekistonlik soliq to'lovchilari necha ming dollar sarflashgan ekan. Buni ham Twitterimizda bilishingiz mumkin bo'ladi.
Alisher, qarang, hozir 200 milliondan ortiq foydalanuvchi, internetdan foydalanuvchi har haftada 1 milliard tweet yozmoqda, deyiladi xabarda. Bugungi xabar bu. Shu raqamning ichida o'zbeklarning ulushi qancha bo'lishi mumkin?
Juda kam, O'ktam aka, hozircha O'zbekistonda Twitter yo'q. Shuning uchun ham Twitter inqilobi bizda yo'q deb aytmoqchi edim. Bizda ozodlikni oladigan, ozodlik raqamlarini olaylik. Mana qo'limda turibdi. Bizni ozodlik Twitterini 157 ta odam kuzatadi. Lekin biz bunga juda katta resurslarni ketkazamiz. Juda ko'p ishchi mehnat ketkazamiz. Nima uchun ketkazamiz? 157 ta odam uchun ketkazamiz va bu 157 ta odam 157 ming odamga aylanishi uchun shuncha harakat qilyapmiz. Agar ozodlik Twitterda harakat qilishni boshlamasa, O'zbekistonda Twitterda harakat qilishni boshlaydigan boshqa ommaviy axborot vositasi yo'q deb aytgan bo'lardi.
Alisher, hozircha g'alati gapni aytdingiz. Twitterda o'zbeklar yo'qligi uchun
Ya'ni Twitterda hozircha yo'q, lekin ozodlikni.
Yo'q, agar shunday gapni aytdingizki, shu ma'noda Twitter agar keng tarqaladigan bo'lsa, inqilob bo'lib ketadi degan gapni aytgandek bo'ldingiz.
Yo'q, inqilob deganda biz informatsion inqilob haqida nazar tutyapman. Qayta-qayta Twitter inqilobi deyapman. Men inqilob, siyosiy inqilob haqida gapirmayapman. Informatsion inqilob. Ya'ni tasavvur qiling, har bitta odamni mobil telefoniga, O'zbekistondagi har bitta odam mobil telefoniga. Mana hozir biz gapirayotgan gaplarning eng muhim qismi kelib tushsa yoki eng muhim, eng so'nggi yangilik, O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi, demak, voqea rivoji haqida axborot kelib tushsa, bu inqilob emasmi?
So'nggi savol, eng qisqa. Demak, nima uchun o'zbeklar Twitterda shu qadar oz?
Birinchidan internetga umuman internetga kiruvchilar soni kam, birinchidan. Ikkinchidan, menimcha hali bunday muloqotlarimizni ko'p-ko'p qilishimiz kerak va ehtimol tinglovchilarimizdan qaysidir biri, ya'ni ertadan boshlab, bugundan, bugun endi kech bo'ldi, ertadan boshlab Twitterga qo'shilishadi va eslatib o'taman, Ozodlik radiosining Twitteri bu twitter.com/ Ozodlik.
Demak, yashasin Twitter inqilobi. Twitter inqilobi deganimizda informatsion texnologiyalar inqilobini nazarda tutyapmiz. Bu Ozodlik radiosi shu joyda shu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. Keyingi soatdagi eshitirishimizda biz bilan birga bo'ling.